από ομιλίες που γίνονταν σε συνάξεις του Γέροντα Μιλιανού και είμαστε στο κεφάλαιο για την εξομολόγηση, το οποίο λέγονται πολύ χρήσιμα πράγματα. Βεβαίως πάλι θα το δούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, γιατί απευθύνεται σε μοναχές. Εμείς όμως παίρνουμε την ουσία για να δούμε τα δικά μας πόσο μας αφορούν. Λέει λοιπόν εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Μπορεί καμιά φορά, λέει ο πνευματικός, να το κάνει αυτό σε κάποιον που έρχεται να εξομολογηθεί για πρώτη φορά? Τι κάνει? Έρχονται περιπτώσεις ανθρώπων που εξομολογούνται επί μία, τρεις, πέντε ώρες. Και καθόμαστε με τα μάτια όλα ανοιχτά και τους κοιτάζουμε ακίνητοι. Διότι αν τυχόν κουνηθούμε λιγάκι, θα νιώσω ότι δεν τους παρακολουθούμε. Μιλάει για κάποιον που έρχεται για πρώτη φορά. Εκεί ίσως ο πνευματικός, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να αφιερώσει πολύ χρόνο, ίσως και ώρες. Και λέει κάποιοι έχουν την ανάγκη να μιλήσουν και εδώ ο πνευματικός πρέπει να έχει μεγάλη προσοχή. Εάν δεν καθίσουμε έτσι, δηλαδή να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που θα πει αυτός που εξομολογείται, θα αρχίσουν να κλαίνε κατάπαυστα. Και τότε θα αναρωτηθούμε τι έπαθε, μήπως μετενόησε. Βέβαια όταν κανείς ξεκινάει πρώτο καιρό, νομίζω ότι είναι μετάνοια αυτά τα δάκρυα. Ο πνευματικός μπορεί να ξεγελαστεί και λέει μήπως μετενόησε. Όχι, κλαίει για να ελκύσει την προσοχή μας. Να ελκύσει την καρδιά μας. Να μας κάνει να το συμπονέσουμε, να το νιώσουμε και να τον αγαπήσουμε. Μπορείτε κάποιος δηλαδή, η εξομολόγηση βεβαίως είναι μυστήριο, αλλά εξετάζουμε την κάθε περίπτωση διαφορετικά. Και λέει υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες έχουν μία νοσηρότητα. Έρχεται κάποιος δηλαδή και μπορεί να μιλάει πολλές ώρες. Εκεί θα κάτσει ο πνευματικός να ακούσει με προσοχή και αν τυχόν φύγει λίγο προσοχή θα αρχίσει τα κλάματα και θα διαρωτηθεί πόπο συγκίνηση, πόπο κατάνοιξη. Δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι για να ελκύσει την προσοχή και το ενδιαφέρον. Έχουμε, λέει, περιπτώσεις μάλιστα βαρυτά των ασθενειών, λέει για το στομάχι, για ψυχαοπάθειες, που θεραπεύτηκαν με την υπομονή την τετράωρη, πεντάωρη, εξάωρη, ακόμη και οκτάωρη του πνευματικού. Για ποιο λόγο? Γιατί άλλος εκφράζει αυτό στην καρδιά του και λειτουργεί με μια κατάσταση, ας πούμε, θεραπευτική. Ως επί το πλείστο, λέγει ο γέροντας, προσέξτε εδώ πόσο σοβαρά είναι αυτά. Ως επί το πλείστο οι αρρώστιες είναι απαυγάσματα της αρρωστημένης καταφάσεως του εαυτού μας. Όταν αρρωστημένα καταφάσκουμε στον εαυτό μας, δηλαδή ζητούμε την ικανοποίηση των θελημάτων μας. Άρα τις περισσότερες φορές εν τέλει οι αρρώστιες μας είναι αποτέλεσμα του εγωισμού μας. Όταν καταφάσκει θετικά ο άνθρωπος, σημαίνει θέλει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Δηλαδή να γίνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Αυτό σημαίνει οι πόνοι μας, οι αγώνες και τα πιο πολλά μαθήματά μας ψυχικά και σωματικά. Βγαίνουν από τη διάθεσή μας να σταθούμε ενώπιον των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή βγαίνουν από τον αρρωστημένο εγωισμό μας. Λέει οι περισσότερες ασθένειες, τα περισσότερα προβλήματα ψυχικά και σωματικά βγαίνουν από τη διάθεσή μας να σταθούμε απέναντι από τον άλλο. Να γίνει το δικό μας. Να συγκρουστούμε, να απαιτήσουμε από τον άλλο. Όλοι μας έχουμε εγωισμό. Όταν κάποιος, και το περιγράφει αυτό όπως εκφράζεται, δηλαδή αν το εμβαθύνουμε, όλη μας η στενοχώρια είναι κατάσταση εγωιστικής αντίδρασης. Ο ταπεινός δεν στενοχωριέται, είναι χαρούμενος πάντοτε. Είναι αναπαυμένος, είναι ειρηνευμένος. Ένα γιατί μας τρώει, γιατί μου το κάναν, γιατί με αδικήσαν, γιατί δεν μου δώσαν, μα το άξισαν, μα κάναν λάθος, εγώ είχα δίκιο. Και παιδεύεται ο άνθρωπος με αυτές τις ιδέες, με αυτή την γνώμη και αυτό τον κατατρώει μέσα του. Και δεν έχει ανάπαυση και αυτό σωματοποιείται. Υπάρχει ένας ισχυρός λογισμός, μια ισχυρή πεποίθηση του εαυτού μας για τις ιδέες μας που μας δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Και το λέει πρακτικά. Όταν κάποιος σε ρωτάει και δεν περιμένει να απαντήσεις, απλώς το ρωτάει. Μα συμβαίνει πολλές φορές και στην εξομόλυνση του συναντούμε. Ρωτάει ο άλλος, το ρωτάει για να το πει, δεν ρωτάει για να ακούσει. Ρωτάει για να περάσει την ιδέα του. Ζητάει κάποιος να τον αποδεχθεί, να επιβραβεύσει τη γνώμη του. Δεν ρωτάει γιατί ενδιαφέρεται πραγματικά. Ρωτάει έτσι σε λόγια να βρισκόμαστε για να αισθανθεί μία αποδοχή. Αυτό σε όλες τις σχέσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Αν είμαστε προσεκτικοί και βλέπουμε μέσα μας, βλέπουμε πραγματικά τον άλλο, μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά συνήθως είμαστε βιαστικοί, πρόχειροι και δεν συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα. Λέει λοιπόν, όταν κάποιος σε ρωτάει και δεν περιμένει να απαντήσεις, όταν ενώ το απαντάς, του δίνεις μια απάντηση. Αυτός αρπάζει μια λέξη και συνεχίζει κάτι άλλο. Δεν έχουμε τάξη στην επικοινωνία μας. Σε ρωτάει κάτι, κάνει πως ενδιαφέρεται για την απάντηση, πιάνει μία λέξη από αυτό που λες και πάει το θέμα αλλού. Αυτό είναι μία κατάσταση που πάσχει. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι νορμάλ, είναι νοσηρή αυτή η κατάσταση. Είναι αποτέλεσμα του εγωισμού μας που υποκρύπτει την ανασφάλειά μας, υποκρύπτει τη μειονεξία μας και πολλά άλλα πράγματα που ανάλογα στις περιπτώσεις. Οπότε να είμαστε λίγο πιο ουσιαστικοί και προσεκτικοί σε αυτό. Δέστε τι ώρα που το λέει. Όταν κάποιος σε ρωτάει και δεν περιμένει να απαντήσεις. Όταν ενώ το απαντάς αρπάζει μία λέξη και συνεχίζει κάτι άλλο. Πάει την κουβέντα αλλού. Εκεί τρελαίνεσαι. Και συνεχίζει κάτι άλλο. Αυτόν όταν του δώσεις κάποιο δίκαιο ή βρεις τι περιμένει να του πεις και του το πεις από το ένα εκείνη βρήκες το κουμπί για να λύσεις όλα τα προβλήματα. Δηλαδή θέλει να ντεμα ο άνθρωπος. Καταλαβαίνεις που το πάει, τον δικαιώνεις, το απαντάς αυτό που θέλεις και ησυχάζω. Αυτά δεν είναι τυχαία που λέει ο γέροντας. Τα βίωνε στην εξομολόγηση. Τα βίωνε και στις μοναχές. Γιατί όταν κάποιος βάζει το ράσο, δεν σημαίνει ξαφνικά έγινε ισορροπημένος άνθρωπος. Εμείς στο μυαλό μας τα φανταζόμαστε αυτά. Λοιπόν, δέστε τι ωραία που το λέει. Ενώ του απαντάς, αρπάζει μια λέξη και συνεχίζει κάτι άλλο. Αυτόν όταν του δώσεις κάποιο δίκαιο ή βρεις τι περιμένει, να του πεις και του το πεις, από την ώρα εκείνη βρήκες το κουμπί να του λύσεις όλα τα προβλήματα. Να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Όταν πάμε εξομολόγηση, πάμε για να μετανοήσουμε, πάμε για να πούμε την αμαρτία μας. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Όμως πάμε πολλές φορές ότι κάτι μας τρώει, κάτι μας πληγώνει και ψάχνουμε έναν τρόπο όχι να συνειδητοποιήσουμε το βάθος του ζητήματος και να εξελιχθούμε, να προοδεύσουμε πνευματικά, αλλά μας διαφέρει κάποιος να μας πει ναι, έχεις δίκιο. Κάποιος λέμε να μας καταλάβει. Όταν λέμε ότι ζούμε κάποιον να μας καταλάβει, ξέρετε, εννοούμε κάποιον να μας δικαιώσει, όχι να μας πει την αλήθεια. Κάποιος να μας καταλάβει, αυτό σημαίνει. Κάποιος που να συμφωνήσει μαζί μας, γιατί κανείς δεν συμφωνεί μαζί μας. Κάποιος να περιθάλψει τον πληγωμένο μας εγωισμό. Αν εννοούμε τη λέξη να μας καταλάβει, με την πραγματική, την οντολογική, την πνευματική έννοια, σημαίνει να κάνει μια πραγματική διάγνωση του προβλήματός μας, όσο δυσάρεστο είναι, και να μας δώσει τη διάγνωση και τη θεραπεία. Εμείς όμως δεν το θέλουμε, γιατί δεν νιώθουμε ότι νοσούμε. Εμείς νιώθουμε ότι αδικούμεθα μόνο. Ότι είναι πληγωμένος ο εγωισμός και ψάχνω μια δικαίωση. Όμως παρόλα αυτά δεν σε τι λέει ο γέροντας. Λέει, από την ώρα εκείνη βρήκες το κουμπί να του λύσει όλα τα προβλήματα. Αρκεί να δεις τι θέλει αυτός ο άνθρωπος, γιατί σου είπε όλα αυτά, 4 ώρες, δηλαδή τι ήθελε να πετύχει. Εδώ είναι η διάκριση του πνευματικού. Δηλαδή πίσω από το φαινόμενο, πίσω από αυτό που λέγει, τι πραγματικά ζητεί. Ποια είναι η ουσία του προβλήματος που θέτει. Ποια είναι η ουσία του άλλου ανθρώπου. Και εκεί λέγει να καταλάβεις τι θέλει να πετύχει. Και τι λέει εδώ. Είναι χρήσιμο να το κάνεις. Εντυπωσιακό. Για ποιο λόγο. Για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης και μετά σιγά σιγά στον άνθρωπο να του δώσεις και το φάρμακο ή την αλήθεια που χρειάζεται. Συγκαταβαίνεις, εξυπηρετείς την ανάγκη του, όχι πάντοτε, δεν πρέπει να γίνεται κάτι κάθε φορά, τον πρώτο καιρό, για να ανοιχτεί ο άνθρωπος, να εμπιστευτεί, να μην νιώσει απειλή και σιγά σιγά, ξεκλειδώνοντας αυτόν τον άνθρωπο, να προχωρήσεις μετά στα πιο ουσιαστικά και στα πνευματικά εφόσον υπάρχει διάθεση. Αν όμως κάποιος είναι μοναχός τόσα χρόνια, εξομοιώνει τόσα χρόνια και εξακολουθεί να θέλει κάτι τέτοιο, εδώ πάσχει βαθύτατα ο άνθρωπος και πρέπει να υπάρχει μια επανατοποθέτηση με τον εαυτό του και με το γεγονός της εξομολογήσεως. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Η αδελφή συνεχίζει στο γράμμα δηλαδή που έστειλε στο γέροντα. Η καρδιά μου σας περιμένει να έλθετε όσο γίνεται πιο σύντομα. Και απαντά ο γέροντας, ξέρω ότι με αγαπάτε, αλλά πρέπει να νιώθετε πλήρης όταν σας ομιλώ στις συνάξεις. Οι συνάξεις είναι πρώτον η μεγαλύτερη κατάφαση της παρουσίας της οντότητάς μας και δεύτερον η έκφραση της κοινωνίας μας και της πραγματικής μας αγάπης της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών και της αληθινότητας του εαυτού μας. Εάν το γέροντα δεν το συναντάτε στη σύναξη, να είστε βέβαιες ότι θα το συναντήσετε ούτε και στην προσωπική συνάντηση. Τι εννοεί? Αν δεν πιάνεις το πνεύμα του γέροντα, του πνευματικού, στον λόγο και δεν αναπαύεσαι στην κοινωνία του λόγου, δεν θα το βρεις ούτε στην προσωπική επικοινωνία. Άρα η σχέση διαμορφώνεται μέσα από τον λόγο. Αυτό που όλους μας συνδέει και μπορούμε να συνοηθούμε δεν είναι τα περιστατικά να περιγράψουν τι συνέβη, αλλά αν έχουμε κοινή υπαρξιακή συνισταμένη. Αν έχουμε κοινή οντολογική βάση και ο λόγος είναι τροφή που μας αναπαύει, μας ελευθερώνει και μας αναπτύσσει. Τότε μπορούν να έχουν νόημα και τα επακόλουθα. Πάμε παρακάτω. Γέροντα, από καιρό ήθελα να σας εξομολογηθώ μερικά αμαρτήματά μου. Αλλά το ανέβαλα. Γιατί έλεγα στον εαυτό μου, εάν δεν τα κόψεις, πώς θα τα πεις στο γέροντα? Διαφορετικά κάθε μέρα θα το επαναλαμβάνεις. Θα εξομολογήσει, αλλά δεν θα βγαίνει τίποτα. Τώρα όμως θα σας το πω. Όχι ότι τα έκοψα τελείως, αλλά προσέχω όσο μπορώ να μην τα διαπράξω. Τώρα όμως θα σας τα πω γιατί μπαίνω σε μία απόφαση να τα κόψω, δεν τα κόψω τελείως, αλλά προσπαθώ να μην τα διαπράξω. Λέει ο γέροντας λοιπόν, αυτό το γράμμα μου έκανε εντύπωση. Είναι από τα πολλά που παίρνω και με κάνω να σκέπτομαι ότι με αναγνωρίζετε ως γέροντά σας. Ως πνευματικό σας δηλαδή. Ο λόγος είναι ότι αναφέρονται στην πραγματική πνευματική ζωή και στα αμαρτήματά μας. Τι θέλει να πει εδώ? Ότι επιτέλους η εξομολόγηση αφορά τη μετάνοια και τα αμαρτήματα. Δεν είναι ιστορίες τι μου έκανε ο ένας ή η άλλη, ή τι πληγές μας, ή τι αγωνίες, ή τι απασχολήσεις έχουμε. Επιτέλους αναφέρεστε σε θέματα που αφορούν την πνευματική σας ζωή. Άρα νιώθω τώρα ότι είμαι γέροντάς σας. Το άλλο μπορεί να ήμουν δικηγόρος, οικονομολόγος, σεξολόγος. Δηλαδή, αναφέρουμε όλα τα προβλήματα που αφορούν τον άνθρωπο, που θα μπορούσε κάλλιστα ένας πιο ειδικός να τα πει και καλύτερα, αλλά θέλουμε μια δικαίωση και ένα κάλυμα μιας επίφασης πνευματικού μανδύα. Λοιπόν, έρχεται και λέει ότι εδώ, να, μιλάμε για πνευματικά θέματα. Μου γράφετε για να θέσετε υπόψη μου αφενός με τις αμαρτίες σας, ώστε να τις εξαλείψω με ενώπιον του Θεού, αφετέρου για να θέσετε τις πνευματικές σας επιτυχίες, τα καινούργια σας βιώματα ή τα καινούργια σας προβλήματα στην καθημερινή αγωνιστικότητά σας, ώστε να αποφασίσω αν θα προχωρήσετε, αν θα σταματήσετε ή αν θα αλλάξετε. Αυτά τα γράμματα είναι πάντοτε από τα ωραιότερα γιατί είναι αληθινά. Αληθινά γιατί αφορούν την εξομολόγηση. Άρα το θέμα δεν είναι αν προχώρησε κανείς ή αν η βάση αυτή που το θέτει η αδελφή είναι σωστή. Αν έπρεπε πρώτα να κόψει και μετά να εξομολογηθεί ή τέλος πάντων να κάνει μια προσπάθεια. Αλλά πάντως όμως το περιεχόμενο τους είναι αφορούν την εξομολόγηση. Αφορούν την πνευματική ζωή. Ασφαλώς ό,τι και να πάρω από εσάς θα είναι αγαπητό, λέει ο Γιώργος. Τι ευγένεια, τι λεπτότητα, ό,τι και να μου στείλετε είναι αγαπητό. Ακόμη και χαζομάρα να είναι. και προσφυλές. Όμως άλλο πράγμα είναι, δέστε τι ραβουτολή, όμως άλλο πράγμα είναι να πάρουμε ένα γράμμα με μιζέριες και παράπονα, με στοιχεία γήινα και χωικά, δηλαδή τι σας έκαναν και τι σας είπαν, και άλλο πράγμα είναι να παίρνουν επιστολές οι οποίες είναι πραγματικές εξομολογήσεις και προσυδειάζουν στο γέροντα. Φαίνεται το πλαίσιο. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει, ότι κάποιος μπορεί να είναι στην εκκλησία, να εξομολογείται χρόνια και την ίδια καραμέλα να πιπιλίζει. Δηλαδή τα παράπονα, οι στενοχώριες, οι παρεξηγήσεις, οι συνεννοήσεις. Και έρχεται κάποιος του κόσμου που ψάφτηκε, που τσαλαπατήθηκε, που έπιασε πάτο και έρχεται και κάνει κανονική εξομολόγηση. Πιάνει τον πυρήνα του μυστηρίου και του περιεχομένου του, που είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Δεν είναι το δυνατό λοιπόν να μην απαντήσω σε αυτή την αδελφή, για να την ενημερώσω ότι τη συγχωρώ τις αμαρτίες. Όσο κανένας ίσταται ενώπιον του Θεού, τότε σκέπτεται τις αμαρτίες του. Τι κουβέντα είναι αυτή, συνοποιούμε? Μόνο όταν είσαι ενώπιον του Θεού και έχεις τη συνείδηση και τη συνέστηση ότι είσαι ενώπιον του Θεού, βλέπεις τον εαυτό σου, γιατί καθρεφτίζεται ο εαυτός σου ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό το λόγο πολλές φορές, όταν έχουμε ενοχές, γουστάρουμε να κάνουμε ανθρώπους που κάνουν χειρότερα αμαρτήματα από εμάς, να μην καθρεφτιστούμε. Μας ενοχλούν οι ενάρετοι άνθρωποι, γιατί νιώθουμε ότι στερούμε. Πολύ περισσότερο λοιπόν όταν είσαι κατάσταση προσευχής και στέκεσαι ενώπιον του Θεού, τότε συνειδητοποιείς τις αμαρτίες σου. Όσο λοιπόν είσαι σε πνευματική εγρήγορση, τοποθετήσει δηλαδή ενώπιον του Θεού και του μυστηρίου του Θεού, τότε βλέπεις τον εαυτό σου. Όσο λιγότερα αμαρτήματα βρίσκει να εξομολογηθεί ή λιγότερο εξομολογείται, τόσο και απομακρύνεται από τον Θεό και τόσο η καρδιά του γίνεται ξένη και προς την καρδιά του γέροντα. Προσέξτε, η κάθε κουβέντα έχει ένα νόημα. Όσο ο άνθρωπος ζει στο σκοτάδι του, δεν βλέπει τίποτα. Έρχονται άλλοι, λέει, πατέρ, έρχεται άλλος 50 χρόνια και να εξομολογηθεί, λέει, δεν έχω τίποτα να πω. Μπράβο, ρε παιδί μου, άγιος άνθρωπος. Και έρχεται ο άλλος μετά από ένα μήνα και σου λέει το βάθος της καρδιάς του, πόσα πράγματα έχει βρει μέσα. Γιατί? Γιατί όταν είσαι σε κατάσταση αναζήτησης του Θεού, δηλαδή σε μια μορφή προσευχής θα λέγαμε, αποκτάς λεπτή συνείδηση, έχεις φως και βλέπεις τι υπάρχει μέσα σου. Όπως αν πούμε σε ένα δωμάτιο που είναι σκοτεινό, λέμε δεν έχει τίποτα. Ανοίγουμε τα φώτα, λέμε α, έχει και γραφείο, έχει και κρεβάτι, έχει και πράγματα, χίλια δυο. Όταν λοιπόν απομακρυνθούμε από το μυστήριο αυτό του Θεού, της πνευματικής ζωής, όλα είναι χοντροκοπιές. Δεν βλέπουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τίποτα. Και όσο λοιπόν λέγει απομακρύνεται από τον Θεό η καρδιά, που τα βλέπει όλα μια χαρά, τόσο η καρδιά γίνεται ξένη και προς την καρδιά του γέροντα. Άρα η καρδιά προς τον πνευματικό ή προς τον αδελφό μας ή προς οποιονδήποτε δεν εξαρτάται μόνο από τον πνευματικό. Γιατί μπορεί να σε αγαπά και να σε εκτιμά ο πνευματικός ή ο αδελφό μας, οποιοδήποτε, έτσι μην το εντοπίζει μόνο σε αυτό. Αλλά να μην υπάρχει συγγένεια καρδιάς. Μιλούμε άλλη γλώσσα. Έχουμε άλλα πνευματικά δεδομένα. Μας συγκινούν και μας συγκλονίζουν άλλα πράγματα. Όσο και να θέλεις τον άλλο τον αγκαλιάσεις, όσο και να ποθείς να γίνεις ένα μαζί του, να τον βάλεις μέσα στην καρδιά σου, τον βάζεις, αλλά δεν κοινωνούν οι καρδιές. Οι καρδιές αποκτούν οικειότητα και συγγένεια όχι από τα ψυχολογικά και συναισθηματικά, αλλά από τα υπαρξιακά, τα οντολογικά. Πόσο βαθιά είναι η καρδιά? Αυτό σημαίνει επικοινωνώ με τον άλλο άνθρωπο, κοινωνώ της υπάρξεως του άλλου ανθρώπου. Τι σημαίνει κοινωνώ της υπάρξεως του άλλου ανθρώπου? Ποιος είμαι και ποιος είναι. Τι σημαίνει ποιος είμαι και ποιος είναι? Σημαίνει για τους πολλούς, κατάλαβα τις σκέψεις μου, έχω αυτούς τους στόχους, έχω αυτές τις επιθυμίες, έχω αυτά τα αισθήματα, νιώθω έτσι, νιώθω αλλιώς. Ναι, Αυτό είναι το ψυχολογικό. Παραπέρα όμως, το ποιος είμαι είναι ως στροφή του προσώπου μου και της ελευθερίας μου. Τι είναι θησαυρός για μένα. Έτσι κοινωνώ της υπάρξεως του άλλου ανθρώπου. Ποια είναι η ουσία μου που αποφάσισα να είναι στραμμένη το πρόσωπό μου, η καρδιά μου και η ελευθερία μου, η ψυχούλα μου δηλαδή. Τι ορίζει ως θησαυρό της καρδιάς μου. Τι με καθορίζει. Ποια είναι η υπαρξιακή μου ταυτότητα. Αν έχω ξεκαθαρίσει και αν έχω αποφασίσει. Και αν και ο άλλος έχει αποφασίσει και έχουμε κοινό λόγο ζωής, αυτό μας ενώνει. Αυτή είναι η μορφή σχέσης και αγάπης. Αν όμως εγώ είμαι κομματιασμένος χίλια κομμάτια, όπως έλεγε και ο μιλητής ο Σαββάτο που είχαμε στη Μητρόπολη, ποιος εαυτός μου θα κοινωνήσει του άλλου και ποιος είναι ο άλλος. Εδώ τι λέει ο γέροντας, όταν έχετε πνευματική αναζήτηση, νιώθετε κοντά σας στην καρδιά του γέροντα. Έχετε συγγένεια. Άρα δεν είναι υπόθεση μιας ας το πούμε διαθέσεως του άλλου, αν είναι σκληρόκαρδος ή καλόκαρδος, αν με βλέπει θετικά ή αρνητικά, αν με εκτιμάει ή δεν με εκτιμάει, αν με αδικεί ή με αδικεί, αν μου μίλησε ή δεν μου μίλησε. Και να σου μιλήσει με τον πιο τρυφερό τρόπο, τον πιο ευγενικό τρόπο, να σε τιμήσει με τον πιο καλό τρόπο. Αν η καρδούλα σου δεν συγκινεύει με τον άλλο, είναι σε άλλη φάση, είναι επιφανειακά αυτά τα πράγματα. Άρα ότι μπορώ να αγαπώ τον άλλον και είμαι υποχρεωμένος να αγαπώ, αν αγαπώ τον Χριστό, αλλά η καρδιά μας μπορεί να μην είναι ενωμένη. Γιατί το να ενωθεί η καρδιά μας απαιτείται κοινός λόγος ύπαρξης. Συγγένεια δηλαδή. Μπορεί να συγγενέψει το σκοτάδι με το φως. Ή το ένα ή το άλλο. Και να μπορέσω λοιπόν να είμαι με τον άλλον άνθρωπο, δεν είναι υπόθεση δηλαδή συμπεριφοράς. Δεν είναι υπόθεση ψυχισμού. Δεν είναι υπόθεση αγάπης ή μη αγάπης. Είναι υπόθεση εσωτερικής καταστάσεως και επιλογής. Γιατί κάποιος λέει, αχ, δεν με αγαπάνε πάτερ. Και ο πνευματικός δεν μου δώσει σημασία. Βρε, και να σου δώσει σημασία. Σε αγαπά περιόριστα. Αλλά μπορείς να συνοηθείς βαθύτερα. Όχι να κάνουμε κουβεντούλες. Να λύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις. Ή παρεξηγήσεις που είναι πρόσχημα. Μιας ενοχής ότι δεν κοινωνώ βαθιά με τον άλλο και νιώθω μειονεξία και κάτι όλα μου φταίνε και προσπαθώ να το δικαιολογήσω αυτό. Εγώ είμαι στην Ανατολή και άλλος είναι στη Δύση. Καταλάβατε. Όταν νιώθω δηλαδή μακριά την καρδιά του άλλου, μου φταίνε όλα και ψάχνω να το δικαιολογήσω και δεν μου μιλήσεις καλά, δεν μου φέρθηκες έτσι, άλλο φέρθηκες αλλιώς. Αυτό δεν κτίζεται με επιβολή τρόπου συμπεριφοράς. Αλλά αν υπάρχει μέσα σου κοινός λόγος ζωής, αυτόματα ελκύονται οι καρδιές. Έλκονται οι καρδιές. Ένα γίνονται οι καρδιές. Αν αγαπάς τον Χριστό πραγματικά και είσαι στραμμένος εκεί ολοκληρωτικά και εμβαθύνεις αυτό, το βλέπεις όμως και από το βλέμμα του λες αυτό δικός μου είναι. Συνεννοούμεθα όπως δύο απατιώνες. Βλέπεις όλοι αυτός το μάτι του παίζει πάτε. Μου ήρθε άλλος και μου λέει, πατέρ, τι γνώμη για αυτό, πού ξέρω. Εγώ είμαι της νύχτας, δεν ξέρω πάντα, τον κατάλαβα. Συνεννοούν, έχω ένα κωδικό, συνεννοούνται όλοι. Άρα, εάν μέσα σου όντως είναι σφραγισμένος ο Χριστός, ως βίωμα, ως αναζήτηση, και έχεις δουλευτεί μέσα σου, και είσαι άνθρωπος του προσευχής, εκπέμπονται αυτά τα πράγματα. Και ενώνεσαι με έναν άνθρωπο που ούτε ήξερες. Είναι γνωστός ο άγνωστός σου φαινομενικά. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος άγνωστος ψυχικά και να είναι γνωστότατος πνευματικά, υπαρξιακά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να είμαι ένα με τον άλλο δεν είναι υπόθεση επιλογής, ας το πούμε ηθικής, αν αγαπώ ή δεν αγαπώ. Οφείλω να αγαπώ τον άλλο. Αδελφός μου είναι. Αλλά και δεν είναι. Ενώ δεν το θέλω, θα ποθούσα να είναι έτσι, αλλά δεν γίνεται. Γιατί μιλάμε άλλη γλώσσα. Μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με δύο ανθρώπους που μιλάνε δύο γλώσσες διαφορετικές. Μπορεί να συνηθούμε μόνο με νοήματα. Νοηματική δεν ισχύει εδώ. Οπότε δέστε. Άρα μετά έχουμε τη μοναξιά. Που είναι υπαρξιακό γεγονός. Υπαρξιακή μοναξιά. Δεν μπορεί να συνηθούμε με τον άλλον άνθρωπο. η αίσθηση των αμαρτιών μας και η αναπόθεση της νυχτερινής μας αγωνιστικότητας ενώπιον του Γέροντος μας συνδέουν μαζί του. Τι σημαίνει, επειδή μιλάει για μοναχίες, δηλαδή οι ασκούνται το βράδυ, προσεύχονται. Η νύχτα είναι οι στιγμές του έρωτος και για τους κοσμικούς και τους πνευματικούς ανθρώπους. Η ώρα της προσευχής που μέσα στην σιωπή νιώθεις βιώματα πνευματικά που είναι ερωτικά βιώματα, είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και στο βαθμό που έχουμε νυχτερινή ζωή τέτοιου είδους, συγγενεύει με το γέροντα. Οι καρδιές λιώνουν. Εμείς τι κάναμε, είμαστε καραγκιόζηρες. Μιλούμε πνευματικά και δεν ζούμε πνευματικά. Μιλούμε με το μυαλό μας και δεν έχουμε βιώματα. Ο λόγος μας δεν περνάει προσευχητικά μέσα από την καρδιά μας. Ούτως ο λόγος μας να είναι καρπός πνευματικού τοκετού και γέννας. Αλλά είναι διανοητικής οξυδέρκειας. Και τα λέμε και ωραία, στημένα, με μια έτσι οργάνωση και με ένα πλάνο. Δεν είναι αυτό το πράγμα, αυτό είναι αεροπλάνο. Λοιπόν, είναι φευγάτος, δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Και τότε νιώθουμε ότι συνεχίζουμε να προαγόμεθα στην κοινωνία μας και να είμεθα πατήρ και τέκνο. Τότε αναπτύσσει αυτή η σχέση. Όταν μιλούμε λοιπόν για πνευματική σχέση με τον πνευματικό, στην ουσία στηρίζεται σε αυτή τη βάση. Δεν είναι σε μια βάση κοινωνική, κάνουμε λάθος. Ακόμη και την εξομολόγηση, η σχέση με τον πνευματικό τη θεωρούμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Έχω ένα πνευματικό που έχει πέραση, μου δίνει σημασία, έχει γνωστούς να μου λύσει προβλήματα. Αυτά είναι βλακίες. Αυτό είναι κοινωνική συμπεριφορά. Το πνευματικό γεγονός είναι κάτι άλλο. Πόσο μπορείς να νιώθεις αδελφός, οικείος, στον κοινό λόγο υπάρξεως, του κοινού πόνου, του κοινού καημού. Και αυτό δεν είναι αν είμαστε λιγότεροι ή περισσότεροι αμαρτωλοί, αλλά μπορεί, πάντα με συγκλονίζει αυτό του μεγάλου βασιλείου στη Θεία Λειτουργία. Είναι φοβερό αυτό. Ε? Στη Θεία Λειτουργία. Λέει, αμαρτήσαμε, αλλά όχι, το λέει νομίζω στις ευχές της Πεντηκοστής. Στο μεγάλο βασίλειο λέει, εγώ αρεπίδησαμε τι αγαθό επί της γης. Αλλά στις ευχές της Εκκλησίας λέει, αμαρτήσαμε, αλλά δεν απομακρυνθήκαμε από σένα. Δεν υψώσαμε τα χέρια μας σε άλλον Θεό. Πολλές φορές συμβαίνει το εξής παράδοξο. Να μην αμαρτάνουμε και τα χέρια μας είναι υψωμένα σε άλλον Θεό. Και σε ποιον Θεό, στον εαυτό μας, στον εγωισμό μας. Μπορεί κάποιος να αμαρτάνει, να είναι φτάσει σε έσχατη κατάντια και να είναι ακόμη στραμμένος στον Θεό. Αυτό το σημαντικό. Παρακάτω. Πολλά μας ανακόπτουν, λέει, την διάθεση να αναφερθούμε στο γέροντα, στο πνευματικό. Όμως αυτό που λέει, αδελφοί, τι την εμπόδισε, αυτό που λέει, ότι αν δεν κόψουμε τα αμαρτήματα, δεν θα τα πούμε στο γέροντα. Είχε ένα φίλο που έλεγε, πρώτα να διορθώσω κάποιον, να έρθω. Η καημένη περίμενε να τα κόψει. Αλλά είναι δυνατό κανείς να βεβαιωθεί ότι θα κόψει τα αμαρτήματα? Δέστε, ενώ έθεσε αυτό το πλαίσιο που μας φάνηκε αυστηρό, δέστε ο γέροντας πως δίνει ένα άλλο, άλλη μορφή ελευθερία στην πνευματική ζωή. Γιατί οι γέροντες που έχουν βάσεις έτσι γερές στην πνευματική ζωή είναι αληθινοί, είναι ρεαλιστές. Και δέστε τι λέει. Αλλά είναι δυνατόν κανείς να βεβαιωθεί ότι θα κόψει τα αμαρτήματα? Μερικοί όταν πια πλημμυριστούν από το πρόβλημα και την αγωνία τους και διαραγούν μέσα τους, τότε γράφουν. Φτάνει στο μη και τότε γράφεις. Δηλαδή περιμένεις να τα κόψεις τα αμαρτήματα μεταναρθείς. Μα αυτό είναι ο Θεός να το δώσει. Εσύ να αποφασίσεις. Το αν θα τα κόψεις είναι του Θεού. Της χάρτης του Θεού, πόσο ελκύς τη χάρη του Θεού και πόσο είσαι ανοιχτός στη χάρη του Θεού. Και έρχεται όλος, περίμενε να φτάσει στο αμήν για να δείξει καλό πρόσωπο. Αχ, τώρα τα πέτυχα, τώρα είμαι καλύτερος. Τώρα το ξεπέρασα. Αλλά τι να τους κάνω όταν πια έχουν διαραγεί. Έχουν διαλυθεί δηλαδή. Το κακό έγινε. Προτού φτάσουμε, λέει, στο τέρμα, όταν νιώθουμε ότι έρχεται το βρώμικο δηλητήριο να μοιάνει την καρδιά μας, τότε πρέπει να προλάβουμε και να απευθυνθούμε στον γέροντα. Και λέει σε ένα άλλο σημείο ότι ο γέροντας λύει τις αμαρτίες, τις λύει, αλλά και τις δεσμεύει. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που εξομολογούμεθα θα μας διαβάσει συγχωρητική ευχή ο πνευματικός. Μπορεί και να μην διαβάσει, γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν σε τι λέει. Αυτό λοιπόν που μπορώ να κάνω εγώ, ο γέροντας, για σένα, το τέκνο μου είναι να εύχομαι στο Θεό να σου συγχωρεί τις αμαρτίες. Εάν βέβαια έχεις ετοιμαστεί για τη συγχώρηση αυτή. Αν θέλεις. Αν είσαι σε διάθεση μετανοίας. Αν όμως δεν έχεις ετοιμαστεί, αν για άλλα πράγματα βουάει η καθημερινότητά σου, είσαι στραμμένος αλλού δηλαδή, τότε πρέπει να κάνω το άλλο, να σε δέσω. Είναι σαφής η εντολή του Κυρίου. Όσαν λύσετε έστε λελειμμένα και όσαν δύσετε έστε δεδεμένα. Να σου πω ότι δεν είναι λυμμένες οι αμαρτίες σου. Όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά θεραπευτική διάθεση. Σου δείχνει ποια είναι η κατάστασή σου για να μπει σε μια δικασία θεραπείας. Δεν είναι τιμωρητική τίποτα μέσα στην πνευματική ζωή. Όχι, θεραπευτικά όλα λειτουργούν. Σου λέει ποια είναι η αλήθεια σου για να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Με αυτή την έννοια. Και πάει παρακάτω ο γέροντας. Είναι όμως πολύ βαρύ έργο να είναι κανείς πνευματικός πατήρ. Δεν υπάρχει κάτι βαρύτερο. Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να βρεις πνευματικό. Ή αν βρεις σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να γίνει σκλάβος, ένας δέσμιος, να γίνει κάποιος που στη ζωή του δεν θα έχει καμιά χαρά και απόλαυση. Παρά μόνο θα συγχωρεί τις αμαρτίες σου και θα παρακολουθεί την πρόοδο σου. Δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή. Δεν ακούει ο πνευματικός μόνο λόγια και τελειώσαμε. Και πάντα ακούει δυσάρεστα πράγματα. Φανταστείτε εσείς να ακούτε μια ιστορία ενός ανθρώπου στενάχρονη μια ημέρα. Φανταστείτε μπορεί να ακούει 30 την ημέρα. Και πρέπει και απαιτεί ο πιστός να κάθεσαι σούζα και να παρακολουθείς. Τι να είσαι σούζα. Και όλοι σου εύχονται να είσαι καλά. Είναι πολύ γελίο. Το άκουσα από έναν παππούλ και σημαίνει και σε μένα. Πας λίγο ξεκουραστείς το καλοκαίρι. Σε παίρνουν τηλέφωνο, 500 τηλέφωνα και το κάθε καθένας. Άντε πάτε και τώρα να ξεκουραστείτε, καλή ξεκούραση. Και ευτυχώς που έρχεται και λίγη άδεια. Ο καθένας έχει τη δυσκολία και είναι χαρά η δυσκολία. Αλλά όμως η σημαντική ευθύνη είναι όχι τόσο, ξέρετε, ο πνευματικός ξεκουράζεται όταν ακούει μετάνοια και εξομολογήσει. Αναπαύεται, ειρηνεύει, παίρνει δύναμη, παίρνει ενέργεια. Όταν δεις κάτι ψυχούλες που μετανοούν πραγματικά και ζητούν τον Χριστό, φεύγεις σαν να έχεις κάνει μια σειρά από θερμά λουτρά στην Ειδυψώ. Και πού έχει τον πόζα. Χαλαρώνεις, αναπαύει. Το κουραστικό να σου λένε να μην εξομολόγησαι, εξομολόγησε. Να σου λένε τα παράπονά τους. Που πρέπει και να τους ακούσεις και να τους δικαιώσεις και να τους βρεις και λύση. Αυτό σε εξαντλεί. Γιατί σε εξαντλεί? Γιατί υπάρχει μια αντίφαση. Δεν είναι μυστήριο αυτό. Κι άλλος νομίζει ότι είναι μυστήριο και απαιτεί να είναι μυστήριο. Και αυτό ευλογημένο όλοι ωφελούμεθα από αυτά. Δεν το λέμε κατακριτικά. Και να λέτε ό,τι θέλετε. Ελεύθερα. Απλώς δίνουμε το πλαίσιο σε αυτά τα πράγματα ποιο είναι. Και εδώ, όπως κάποιος παντρεύεται, τα θέλει και τα πάθει, και ο πνευματικός τα θέλει και τα πάθει. Δικό του πρόβλημα, καλά να πάθει. Δεν θα σας ενοχοποιεί γιατί τα θέλει και τα πάθει. Αλλά μέσα από αυτό, όμως να πούμε και κάποιες αλήθειες και να εξελιχθούμε μέσα σε αυτό. Να κατονίσουμε κάποια πράγματα. Ο γέροντας λοιπόν είναι ο βουλόμενος και ο δυνάμενος. Τι, να συγκοπιάσει μαζί σου για τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο έργο. Είμαστε τόσο δεμένοι με τις αμαρτίες μας και τόσο σκληροί εξαιτίας τους, ώστε αυτές μας αρέσουν. Ακόμη και όταν εξομολογούμαστε, ακόμη και όταν ταλαιπωρούμαστε και ζούμε μια κόλαση. Το καταλαβαίνω και πάλι επιμένω. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νιώθω έτερο νόμο της μελεσίμα, της ταρτευόμενη το νόμο του Θεού, μισώ του το πράσο. Ενώ μη μισούμε κάτι, πάλι το διαπράττουμε. Άρα τι χρειάζεται να γίνει? Δεν θα ξεζουμί στον εαυτό μου να τον καταπιέσω για να βγει μια διάθεση μετανοίας ή να αλλάξω. Χρειάζεται να σχηροποιηθεί ο άλλος πόλος ζωής και χαράς που είναι το φως του Χριστού. Να δυναμώσει ο Χριστός μέσα μας. Να πάρουμε περισσότερο Θεό μέσα μας. Να γεμίσει η καρδούλα μας ούτως ώστε να φύγουν τα απόβλητα αυτά που μας ταλαιπωρούν. Επομένως η εξυγίαση και η θεραπεία δεν είναι μια επιθετική διάθεση εναντίον της αμαρτίας, αλλά μια ανάπτυξη του καλού μέσα μας. Περνούν, λέει ο γέροντας, 5, 10, 20 χρόνια και ούτε αφήνουμε τις αμαρτίες μας, ούτε έχουμε ουσιαστικά αποφασίσει να τις αλλάξουμε, αλλά και ούτε κατανοήσαμε γιατί έχουμε αυτή την αμαρτία ή εκείνο το πάθος. Έτσι είμαστε όλοι. Φοβούμεθα να αφήσουμε την αμαρτία μας, γιατί λέμε και εγώ πώς θα ζήσω έτσι και τι θα κάνω. Όπως λες σε κάποιον, μην κοτσοβουλεύεις, και εγώ τι θα λέω. Τους λες, μα λέτε κάτι σοβαρό. Μα τι να πούμε. Α, δεν πούμε αυτά τα ανάλαφρα. Από ανέκδοτο μέχρι τις ειδήσεις και μέχρι τα αθλητικά και μέχρι τα πολιτικά. Μόνο αυτά λέμε. Ε? Μην αργολογούμε, λέει. Και τι θα λέμε. Οπότε, αν σταματήσει ο αμαρτιός άνθρωπος, και πώς θα ζήσει. Τι χαρά θα βρει άλλη. Δεν βρήκαμε άλλη χαρά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αναγκαζόμαστε να αμαρτάνουμε. Άρα η αμαρτία καλύπτει τα κενά μας, καλύπτει την κατάθλιψή μας, καλύπτει την μελαγχολία μας. Γι' αυτό στην πραγματικότητα το φορτίο των επολυμελημάτων και των αμαρτιών μας το έρει ο ίδιος ο γέροντας, το σηκώνει δηλαδή. Το πιο βαρύ δε φορτίο, δηλαδή το έρει με την έννοια το νιώθει, το βιώνει μέσα στο μυστήριο. Δεν λειτουργεί μόνο το μυαλό του γέροντα, αλλά πολλές φορές αν είναι ανοιχτός δίνει και χάρη του Θεού. Και το βιώνεις μέσα στο μυστήριο. Και λέγει, το πιο βαρύ φορτίο, ποιο είναι, ξέρετε τι λέει? Η αναισθησία και η παχυλότητα των παιδιών. Το να μην έχεις λεπτότητα πνευματική και να είσαι ένας άνθρωπος άχαρπος, χοντροκομμένος, παχυλός μέσα σου. Χωρίς λεπτότητα και ευαισθησία πνευματική να αντιλαμβάνεις τα πράγματα. Αυτό λοιπόν το γράμμα το χάρηκα, διότι αδελφή κατάλαβε τι είμαι εγώ για αυτήν και τι είναι αυτή για μένα. Όταν παίρνω τέτοια γράμματα ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Θεό, διότι εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε συνηθισμένοι να ποθούμε και να ζητούμε την άφηση των παραπτωμάτων μας. Τώρα όμως θα σας τα πω, λέει η αδελφή στο γράμμα. Ακόμη δεν τα έχω κόψει τελείως, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να μην τα διαπράξω. Αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική. Διότι όταν εξομολογούμαστε ουδέποτε αποφασίζουμε να προσπαθήσουμε να μην ξανακάνουμε τα αμαρτήματά μας. Άλλο πράγμα είναι να κόψω τα αμαρτήματά μου και άλλο να αποφασίσω να προσπαθήσω να μην τα ξανακάνω. Το να τα κόψω είναι του Θεού. Αυτό που είπαμε και πριν. Το να το αποφασίσω είναι δική μου υπόθεση. Εγώ αποφασίζω, αυτή είναι η ευθύνη μου. Το αν θα τα κόψω είναι του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος που μετανοεί διαρκώς πέφτει και σηκώνεται. Αποφασίζει, προσπαθεί και όταν δώσει ο Θεός την χάρη του. Όταν θέλησω να κόψω ένα αμάρτημά μου, όσο και να προσπαθήσω δεν θα μπορέσω. Οπότε θα απογοητευθώ. Μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να τα κόψει. Καταλάβατε, όταν λοιπόν προσπαθώ εγώ με τις δικές μου δυνάμεις να το κόψω, θα στενοχωρηθώ, θα απογοητευθώ. Αυτή είναι η ελευθερία που έχει ένας άνθρωπος του Θεού που ξέρει τον πνευματικό αγώνα. Η δική μου ευθύνη είναι να μετανοώ διαρκώς, να αποφασίζω, να προσπαθώ να αγωνίζομαι. Αν θα τα καταφέρω, είναι υπόθεση του Θεού, της χάρητος του Θεού. Και συνήθως ο Θεός ενεργεί όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση μέσα του. Φανταστείτε εμείς που είμαστε ψωροπερήφανοι και ξυπασμένοι να μας πάρει τα πάθη. Μετά δεν μας πιάνει κανείς. Θα φάμε όλο τον κόσμο, θα τον κατακρίνουμε όλο και θα στηθούμε και στην εξέδρα να χειροκροτούμε τον εαυτό μας και θα απαιτούμε και στους άλλους να μας χειροκροτούν. Γι' αυτό αυτό που μας σώζει είναι να χαμηλώνουμε, να ταπεινωνόμαστε, να ξέρουμε την αδυναμία μας και να ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού, τίποτε άλλο. Η ταπείνωση, η συντριβή μας και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού μας σώζει και το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό λοιπόν δεν έχει άγχος, δεν έχει αγωνία. Δεν έχει καταπίεση, δεν έχει στρεσάρισμα πνευματικό. Έχει ελευθερία. Και αυτή η γλύκα και αυτή η ελευθερία να πάβει και τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Γι' αυτό αν θέλεις κάποιον να τον δώσεις να στραφεί στην εκκλησία με αυτόν τον τρόπο. Όχι με τον βουρδούλα. Όχι με την καταπίεση δική μας που βγάζουμε πάνω στον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να συνειδητοποιήσουμε. Η αμαρτωλότητά μας, δηλαδή η συνέστηση αμαρτωλότητάς μας, και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού μας προχωράει. Εμείς μόνο να θέλουμε να προσπαθήσουμε. Το να προσπαθήσω να μην ξανακάνω το αμάρτημα έχει σημασία, διότι θα δω ότι το κτύπημα που πρέπει να επιφέρω δεν είναι στην ίδια την αμαρτία, αλλά σε άλλα θέματα. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να αποφασίσω να μην ξαναπώ ψέμα. Θέλει να πει ότι πίσω από κάποια αμαρτία δεν είναι αυτό μόνο που φαίνεται και τι κρύβεται το οποίο πρέπει να θεραπευτεί. Πάμε παρακάτω σε κάτι άλλο. Περνάει και η ώρα. Μήπως όμως θέλετε κάποιος να ρωτήσει κάτι, καμιά πορεία? Είναι δύσκολα? Είναι περίεργα? Πώς σας φαίνονται? Σας απογοητεύουν? Δεν νομίζω. Αυτά δίνουν ελπίδα. Είναι απλά. Ο Θεός και απλός είναι και άπλα είναι. Μας αγκαλιάζει όλους. Και δεν ενοχλείται από καμιά μας αμαρτία. Ενοχλείται ότι δεν έχουμε χαρά. Ότι δεν τον εμπιστευόμαστε. Έχουμε πολλές φορές λάθος εντύπωση για την πνευματική ζωή και για την εκκλησία. Ίσως φταίμε και εμείς οι παπάδες και αυτά που ακούμε. Χριστός είναι μια αγκαλιά που θέλει να μας περιθάλψει, να μας δώσει την αγάπη Του, να έχουμε ζωή και προσπαθεί να βρει τρόπους να μας δικαιολογήσει και να μας ενθαρρύνει. Πάμε σε κάτι άλλο λοιπόν που μου φάνηκε και αυτό όμορφο. Έρχομαι σε ένα άλλο γράμμα. Και αυτή, λέει η αδελφή, εξομολογείται τα παραπτώματά της, κάποιες λεπτομέρειες, αλλά αποφασιστικές για τη ζωή μας. Ήταν φυσικό λοιπόν να το προσέξω και να το χαρώ. Συγχώρησα με την καρδιά μου και αυτή την αδελφή και είμαι βέβαιος πως θα την ευλογήσει ο Θεός, διότι ενώπιον του Κυρίου τέτοιες εξομολογήσεις είναι θυμίαμα εύωσμο. Γέροντα, λέγει, θέλω να σας εξομολογηθώ ότι άνοιξα μια φορά ένα κελί, ένα δωμάτιο μιας αδελφής, χωρίς να χτυπήσω και να μου απαντήσω. Πριν δεν το πρόσεχα αυτό, αλλά τώρα κατάλαβα ότι κάθε λόγος του γέροντος είναι νόμος. Καλά, είναι αμαρτία που χτύπησε την πόρτα και χωρίς να περιμένει να απαντήσει μπήκε μέσα. Δέστε λεπτότητα ψυχής και πόσο σοβαρή είναι κάποια πράγματα που δεν τα υπολογίζουμε. Δέστε πώς τον αλλοί ο γέροντος μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό το διαβάζουμε. Λέγει λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να ανοίξει κανείς ένα κελί αν δεν είναι άγαρπη ψυχή, αν μέσα του δεν έχει αναισθησία και αγένεια, ασπλαχνία και διάθεση για σκάνδαλα και αρπάγματα. Δέστε μια απλή κίνηση δείχνει. Λέει κάποιος, αχ δεν το σκέφτηκα, καλά τόσο σοβαρό είναι. Αυτά που δεν σκέφτεσαι είναι πιο σοβαρά, γιατί βγαίνει ο εαυτός σου. Αν είσαι ένας άνθρωπος προσευχής και έχεις μια σοβαρότητα στη ζωή σου, ουσιαστική, όχι τυπική και θέμα συμπεριφοράς, θα είχες αυτή η λεπτότητα. Να ξέρεις πότε μιλάς, πότε σιωπάς. Και πώς σέβεσαι με λεπτότητα την ψυχή του άλλου ανθρώπου και το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε κάποια στιγμή να είμαστε και αυστηροί. Το να έχεις λεπτότητα δεν σημαίνει ότι είσαι και χαζός. Λεπτό δεν σημαίνει μαλαθρακώτης. Λεπτό σημαίνει ευγένεια αλλά και λόγος. Που σημαίνει μπορεί να είσαι και κάθετος με κάποιον. Παραδείγματος χάρη, κάποιος κατακρίνει. Λεπτότητα είναι να πεις, να χαμογελάς και να πεις όχι. Θα κλείσεις τα αυτιά σου και πεις γεια σας φεύγω. Θα πει κάποιος η αγένεια αυτό. Όχι, δεν είναι αγένεια. Είναι ευγένεια. Θέτεις στον άλλο τα όρια που όφιλες να θες, γιατί αυτά τα όρια θέλει και ο Θεός. Άλλο αυτό όμως και άλλο κάτι που δίνει μια αγαρποσύνη. Είναι αδιανόητο να εξομολογήσει, να κοινωνείς, να έχεις, με συγχωρείτε, ποιοι με τα λύτρα τη θεία κοινωνία τόσα χρόνια και να είσαι ένας άνθρωπος άγαρπος. Να μην ξέρεις να συμπεριφέρεσαι. Να μην έχεις λεπτότητα. Να μην ξέρεις τα όρια σου. Γι' αυτό λέει ο γέροντας εδώ. Ανοίγω το κελί χωρίς να περιμένω την απάντηση σημαίνει ότι μπαίνω ασύστολα και χωρίς τρόμο. Δεν νιώθω ότι εισέρχομαι στο ταμείο της μοναχής. Δεν αισθάνομαι ότι μπαίνω στον προσωπικό χώρο του άλλου. Παραδείγματος χάρη, κάποιος παίρνει το κινητό άλλο και το ανοίγει. Για ποιο ρε φίλε, για ποιο λόγο? Είναι γυναίκα μου, άνδρας μου και? Είναι το παιδί μου και? Δεν γίνει αυτό το πράγμα. Μένω στο σπίτι του άλλου και ανοίγω το ψυγείο. Γιατί ρε φίλε? Να δω τι έχει. Εμείς είμαστε άνετοι τώρα. Σε αυτά θα σταθούμε? Αυτού του είδους η παρησία δείχνει αγαρμοσύνη. Ψυχή απέδευτη. Που δεν προσεύχεται. Ο άνθρωπος που προσεύχεται έχει μέσα του μια λεπτότητα. Οι κινήσεις του έχουν μια λεπτότητα. Εκτός αν επί τούτου γίνεται κάτι για κάποιο λόγο, για κάποια σκοπιμότητα. Αλλά δεν μπορεί να κινούμεθα με αυτόν τον τρόπο. Ανοίγω το κερί και μπαίνω μέσα, σημαίνει ότι δεν έχω καμία συνείδηση ότι είμαι μοναχή και εδώ μέσα μένει μια νύφη του Χριστού κλπ. Εντάξει, δεν μας αφορούν αυτά. Εγώ όμως, επειδή λέει χρειάστηκα κάτι, πηγαίνω και χτυπάω. Μπορεί και να μην χτυπήσω. Η αδιαντροπιά δεν έχει ποτέ όρια και μπαίνω μέσα. Και χωρίς να χτυπήσω, ανοίγει, μπορεί, μπαμ, μπαίνω μέσα. Όταν κανένας χάνει την ευαισθησία του, όταν όλα τα εξομαλύνει, όταν η συνείδησή του είναι μπουλντόζα και όλα τα σπάει, ώστε να μην φαίνεται τίποτα σπουδαίο και μεγάλο, τα ισοπεδώνει όλα δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, ξέρετε, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η εποχή μας είναι έτσι, ισοπεδωτική. Δεν ξέρουμε να σεβόμαστε τον καθένα για τη θέση του, για τον τρόπο του, για τη ζωή του, για το πρόγραμμά του. Αυτά δεν είναι απλώς κανόνες συμπεριφοράς. Είναι καρπός μιας ψυχής που έχει πνευματική ευαισθησία. Και όλα τα σπάω ώστε να μην φαίνεται τίποτα σπουδαίο και μεγάλο. Πώς είναι δυνατόν να καταλάβει τέτοια πράγματα? Αυτή η ψυχούλα το κατάλαβε όμως, που περιγράφει, και τώρα κλαίει η καρδιά της και το αναφέρει στο πνευματικό της. Κάτι να ρωτήσετε? Ναι, πέστε μου. Εννοείται γι' αυτό που να υπάρχει κοινότητα, υπαρξιακή κοινότητα καρδιάς. Αυτά πραγματικά, αν μιλήσουμε για ζευγάρι, ίσως εννοείται εσείς, για ένα γάμο. Αυτό πραγματικά είναι ένα μαρτύριο. Το μεγαλύτερο μαρτύριο θαρώ σε ένα ζευγάρι είναι μπορεί να συνέρχονται ερωτικά και να μην επικοινωνούν ψυχικά. Αυτό είναι φοβερό. Κοιμάσαι με έναν άγνωστον άνθρωπο. Μπορεί να το γνωρίζεις ως ένα σημείο με την έννοια της ενέργειας που εκπέμπει το σώμα, του ψυχισμού του, των σκέψεων του, αλλά λείπει ο κοινός λόγος υπάρξεως, που αυτό είναι που δίνει μια δυναμική στη σχέση και δίνει μια πραγματική ενότητα προσώπων. Αυτό πραγματικά είναι ένα μαρτύριο, είναι σταυρός. Νιώθεις ότι είσαι έναν άνθρωπο και δεν είσαι. Αλλά όμως, με την αγάπη, με τη διάκριση, πιστεύω με αυτό που εκπέμπει ο άνθρωπος, σιγά σιγά θα εμπνεύσει τον άλλον άνθρωπο να μπει σε μια διαδικασία. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται απογοήτευση, δεν χρειάζεται έλεγχος, επικριτικότητα, δεν χρειάζεται μια στενοχώρια που να βγαίνει και τον άλλο τον κατατροπώνει και τον υποβαθμίσει και τον υποτιμά, αλλά χρειάζεται ένας λεπτός τρόπος και μπορεί να είναι μια δυσκολία, να φαίνεται σαν μια κατάρρο, μπορεί να είναι ευλογία όμως. Γιατί όταν υπάρχει αγάπη και διάθεση και προσευχή σε αυτό, μπορεί να γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η δυνατή βαστάζεται τα ασθενή στον αδυνάτο. Εάν όντως είναι ισχυρός ο άλλος και ισχυρός σημαίνει γεύεται την αγάπη του Θεού και βρήκε το φως, μπορεί να βαστάσει τις αδυναμίες του άλλου ανθρώπου και έτσι να του δώσει τις προϋποθέσεις να μπει και αυτό σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουμε λοιπόν, παρόλο που είναι ένα δύσκολο θέμα, με μια σωστή καλλιέργεια, με μια ευγένεια και με εμπιστοσύνη στον Θεό και με προσευχή μπορεί σιγά σιγά να αλλοιωθούν οι άνθρωποι. Όπως λέει ο λαός, πες μου ποιος είναι ο φίλος σου, πω ποιος είσαι, δηλαδή ο ένας επηρεάζει τον άλλο. Αντί λοιπόν να μας φάει το σκοτάδι του άλλου ή η παχυλότης του ή η διαφορία του, η γνησιότητα του βιώματός μας να αγκαλιάσει τον άνθρωπο. Και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που με πολλή υπομονή και πολλή αγάπη αλλίωσαν τον άλλο άνθρωπο και σιγά σιγά πορεύτηκαν όμορφα και προχώρησαν. Και εξάλλου αυτό είναι και το μυστήριο του γάμου. Αυτό είναι το θαυμαστό. Δεν είναι απλώς κάτι που έχουμε εξ αρχής ως δεδομένο, το ασκούμε. Είναι μια άσκηση ο γάμος. Αν λοιπόν κανείς επέλεξε έναν σύντροφο χωρίς να ξέρει εξ αρχής τι γίνεται και τα διαπίστωσε στη συνέχεια, μπορεί σιγά σιγά στην άσκηση αυτή του γάμου να το βρει. Κάποια επίσης μπορεί να ξεκινήσει με καλές προϋποθέσεις και να μην προχωρήσαν σωστά. Θέλει λοιπόν αγάπη, προσευχή, υπομονή και σιγά σιγά με ένα διακριτικό τρόπο να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό λόγο υπάρξεως. Επίσης, η πνευματική ζωή, αυτός ο κοινός λόγος, δεν δίνεται πάντοτε με έναν τρόπο κηρυκτικό. Πολλές φορές ο καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε για τα πνευματικά είναι να μην φαίνεται ότι μιλούμε για τα πνευματικά. Να μιλούμε για τον Χριστό χωρίς να μιλούμε για τον Χριστό. Να μεταδίδουμε φως χωρίς να μιλούμε για φως. Γιατί πολλές φορές φτιάχνει μας ένα ιεραποστολικό, αλλά σου εξηγεί το πνευματική μου ζωή. Όχι, αυτό είναι ψεύτικο. Το αληθινό εκπέμπεται με τέτοια διάκριση, με τέτοια λεπτότητα που άλλος αλλάζει, το δέχεται χωρίς να πάρει είδηση. Πολλές φορές φταίει και ο δικός μας τρόπος, ο οποίος είναι καταπιεστικός, προσβλητικός, απορριπτικός, ελεγκτικός και δεν βοηθάει. Αυτοί λένε κάποιοι παιδαγωγοί και πνευματικοί μαεστροί να λέει στον άλλο όχι και να νιώθει και ευχαριστημένος σε κάτι. Είναι τρόπος που δίδεται κάτι. Άρα μπορούμε να μεταδίδουμε το πνευματικό βίωμα χωρίς να μιλούμε γι' αυτό. Με τρόπο άλλο, αυτό μας το δίνει η σοφία που μας δίνει ο Θεός μέσα από το βίωμα και από την αγάπη που έχουμε. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μπορεί σιγά σιγά να χτιστεί μια σχέση και μια ενότητα καρδιακή.
Να ρωτήσω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που είπατε. Μήπως έρχεται η οριμότητα μέσα από τον ανταγωνισμό?
Μέσα από τον ανταγωνισμό θα έρθει σύγκρουση.
Μέσα από τη σύγκρουση δεν θα έρθει η οριμότητα?
Ανάλογα. Γιατί ναι, λέτε ότι αν από την ανταγωνισμό και από τη σύγκρουση έρθει η οριμότητα. Βεβαίως μπορεί να έρθει αν δουλεύουν και οι δύο πάνω σε αυτό. Γιατί κάποιος μπορεί να τον πιάνει μεγαλύτερο γυνάτι και πείσμα και να δημιουργείται περισσότερα αποθυμένα μέσα του και να έχει περισσότερο αποθηκευμένο υλικό για να βρίσκει αφορμή να συγκρούεται με τον άλλο. Αν όμως μας πονάει αυτό και εξετάζω τον εαυτό μου, πού είμαι, τι κάνω, γιατί είμαι σε αυτήν την κατάσταση, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, ναι. Άρα όχι πάντοτε. Και αυτό δεν είναι συμβουλή να ανταγωνιζόμαστε και να συγκρουόμεθα, γιατί πολλές φορές φτάνουν τα πράγματα σε καταστάσεις οριακές. Αν δηλαδή δουλεύεις τον εαυτό σου και καθρέφει.
Συγκράγει ο εαυτό σου περισσότερο σε κομμάτια τα οποία δεν μπορείς να μην έχεις.
Ναι, αυτό όπως είπατε.
Ξεστείτε πως συνήθως το δουλεύεις.
Στο βαθμό που δουλεύουμε τον εαυτό μας και εξετάζουμε τι γίνεται και καθρεφτιζόμαστε, ναι. Αν όμως ανταυτού αποδίδω την ευθύνη του προβλήματος στον άλλο και έχω κρατούμενα και τα καλλιεργώ, γίνεται μεγαλύτερος ο μπέλας και η σύγκρουση.
Ήθελα να ρωτήσω, μέσα σε αυτή την έντονη αυτογνωσία που συνειδητικά λέμε, έχει ρόλο και είναι μαγνητικό πρόσημο ή αρνητικό ο αυτονιτισμός? Γιατί μέσα σε όλο αυτό υπάρχει μία απόλυτη περισυλλογή, αυτογνωσία, καλλιέργεια του εαυτού μας. Τι ρόλο παίζει ο αυθορμητισμός?
Ναι. Το ερώτημά σας είναι τι ρόλο παίζει ο αυθορμητισμός όταν μιλάμε για αυτογνωσία και περισυλλογή.
Ναι.
Καταρχήν να διακρίνουμε τους όρους. Όταν λέμε αυτογνωσία δεν κάθομαι να γνωρίσω τον εαυτό μου με το μυαλό μου. Και ούτε υπάρχει έννοια της αυτογνωσίας. Υπάρχει έννοια της θεογνωσίας. Δηλαδή με ενδιαφέρει να φτιάξω σχέση με τον Χριστό που δεν είναι διανοητική διαδικασία. Είναι εμπειρία της αγάπης του μέσα από τη μετάνοια. Άρα η έννοια της αυτογνωσίας δεν είναι μια δουλειά που κάνω με το μυαλό μου να ανακαλύψω τι κρύβεται μέσα μου, να αναλύσω τις σκέψεις μου και τα κρυμμένα πράγματα, αλλά έχει να κάνει με τη διαδικασία να αποκαταστήσω σχέση με τον Θεό, με αυτή τη συντριβή, για να γευτώ τη χαρά του Θεού, την αγάπη του Θεού και να ελευθερωθώ. Στην πνευματική ζωή, αν θέλετε, αν υπάρχει όρος της αυτογνωσίας, έχει να κάνει περισσότερο με την αίσθηση της προσωπικής μου αξίας, γιατί συναντώ ένα Θεό που δεν με απορρίπτει και με αγαπάει παρά τα λάθη μου. Και αυτό με ελευθερώνει, μου δίνει ζωή, μου δίνει ενέργεια, μου δίνει φως. Και τότε είμαι πραγματικά αυθόρμητος, πηγαίος, αληθινός, αυθεντικός, αλλά όχι ένας αυθορμητισμός που προκαλεί πρόβλημα στον άλλο, που ότι μου ήρθε το λέω, αλλά όπως είναι η αναπνοή για ένα ζωντανό οργανισμό, απαραίτητη έτσι για έναν άνθρωπο που ζει τη χάρη του Θεού, τα αυθόρμητα που βγαίνουν είναι η καλοσύνη. Είναι τα θεία, τα όμορφα, είναι καρποί της σχέσης με τον Θεό. Άρα δεν φοβούμε τον αυθορμητισμό μου, γιατί είναι αυθορμητισμός που πηγάζει από την εμπειρία του Θεού. Δεν είναι αυθορμητισμός που πηγάζει από την κακότητά μου ή από τη μειονεξία μου ή τα χίλια δύο προβλήματα που έχω. Άρα περισσότερο μιλούμε για θεογνωσία παρά για αυτογνωσία. Και όταν λέμε θεογνωσία δεν σημαίνει γνωρίζω τα θεία διανοητικά αλλά βιώνω την αγάπη του Θεού. Και αυτή η αγάπη του Θεού με κάνει να γνωρίζω προσωπική μου αξία. Και ο πλούτος που γεύομαι από την αγάπη του Θεού με κάνει να απλώνομαι και να αγκαλιάζω τον κάθε άνθρωπο αυθορμήτως. Όχι να τον κρίνω αλλά τον αποδεχθώ και να τον τιμήσω. Νομίζω κάπου εδώ τελειώσαμε, ναι. Δεν έχω μια άλλη ερώτηση. Καλή συνέχεια να έχουμε. Όσοι ξεμείνετε από εξομολόγηση, μην αργήσετε. Τη μεγάλη εβδομάδα δύσκολο θα εξομολογούμε, γιατί βλέπω πολύ καθυστέρηση, ότι όλες θα πλακώσουν όλοι και δεν ξέρουν τι θα γίνεται. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και την επόμενη Δευτέρα, τελευταία μας συνάντηση πριν το Πάσχα. Διευχόν των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και ο